ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
გურამდენი წელია ქართველი მოჭადრაკე ქალები რომ ართმობენ ლიდერების პოზიციას და სახელოვანი ტრადიციაც გრძელდება. კიდევ ერთხელ გვაჩვენა ამ რამდენიმე დღის წინ ინდოეთში გამართულმა მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადამ. თანაბარი 19-19 ქულის მოპოვების შემდეგ დამატებითმა რეგლამენტით დაცულმა კოეფიციენტმა უპირატესობა უკრაინის ნაკრებს მიანიჭა. ჩვენს ნაკრებს კი მეორე ადგილი, რასაც ახალ წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე. რასაგვირველია უნდა მოგილოცოთ თან გულისტკივილ მინდა გამოთქვა რომ დაკარგეთ მორიგი ჩემპიონობა.
დიდი მადლობა ბატონო მოლოცვისათვის. რა თქმა უნდა, ოცი ამბავია. ყველაფერს რო თავი დავონებოთ, სადაც 160 გუნდი თამაშობს, იქ საქართველო ამ პატარა ქვეყანამ პირველი ადგილი გაიყოს, ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგი არის ყველა შემთხვევაში. რასიზამ, ახლა სპორტული ფორტუნა ხან შემსხარეს იქნება, ხან არ იქნება. ხომ ამ შემთხვევაში გულისხმობ კოეფიციენტთა მაჩვენებელს, უკრაინის მხარეს იყო, თუმცა 2008 წელს ანალოგიურ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გავიყავით უკრაინასთან, ვაშინ ჩვენ მხარეს იყო ფორტუნა და ასე რომ ამ კუთხითაც გავთანაბდით ახლა ჩვენ უკრაინასთან. მე მინდა ყველა გუნდის წევრს, ნანა ზაგნიძეს, ნინო ბაციაშვილს, ელა ჯავახიშვილს, ალოენ მელიას, მერი არაფიძეს, გუნდის მწვრთნელს, კაპიტანს დავით ჯოჯუას, ილია კაკუშაძეს, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს, მაგრამ იქიდან გვეხმარებოდა თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით და ჩვენს უკრაინელ წევრს პავლე ლეიანოს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა. დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ მათ ფაქტურად ჯერ მოსამზადებელი პერიოდი, შემდეგ ოლიმპიადის განმავლობაში 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში გაატარეს. ძალიან დაძაბული, ძალიან რთული ტურნირი იყო პირდაპირ რიგში. ყველაფერი ესე მარტივად არ მიდიოდა და ხოლო მომენტში რატომ და ფაქტურად მეგლების ბედით და რომ არა მათი შემართება, მონდომება, დაღვრილი ოფლი არ გამოვიდოდა ისე შედეგი და მიხარია რომ სწორედ მათი შრომა, ჩვენი შრომა ფედერაციის ადგილას ჩვენ შევეცადეთ და მათ ყველანაირი პირობა შევქმნით მოსამზადებლად მონაწილეობისათვის, რომ არ ჩაიყარა წალში და მან გამოიღო ძალიან კარგი შედეგი. ვერცხლის მედალი, ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. 2008 წლის ოლიმპიადის შემდეგ ჩვენ მხოლოდ ორჯერ მოახერხეთ ბრინჯაოს მედლის აღება და ვერცხლის მედალი არ ჰქონდა. ამიტომ ამ გუნდს კოლექციაში აღება სოდოშორის ვერცხლის მედალი და ეს მედალიც არის უკვე ჩვენს კოლექციაში. ძალიან გახარებული ვარ, გახარებული არის ყველა ჩვენი გულშემატკივარი, გოგონები რა თქმა უნდა გახარებული არიან და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო მათ პატრიოტიზმისთვის და სამშობლოს სიყვარულისთვის.
აი ახლა ჩვენ ქალებს უახლოეს პერიოდში და საერთოდ ახლა წლის ბოლომდე რა ელოდებათ, რა შეჯიბრება, რა გამოცდები ასე ვთქვათ და რა პერსპექტივები აქვთ მათ გამოსვლას ამ ტურნირებში, რომელიც დაგეგმილი აქვს ფიდეს?
უახლოეს ერთ კვირაში 9-ში მიემგზავრებიან ჩვენები პრაღაში, ჩეხეთში, სადაც იწყება ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ქალთა შორის და აი ჩვენი გოგონები მიღებენ მონაწილეობას. რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე დრო არის, იმისათვის რომ სრულფასოვნად დაისვენო ძალები აღიდგინო, მაგრამ რასიზამ, ისეთი არის საერთაშორისო კალენდარი და მას ჩვენი სულის მიხედვით არავინ არ დაგეგმავს. ამიტომ მე მინდა მათ წინასწარ წარმატება ამ გონიძებაზე, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხარულით და მოლოდინით ველით, რომ ისინი მედლებს დაუბრუნდებიან და მედლების გადაი გათამაშდება მსოფლიოს ჩემპიონატის აგზურების მნიშვნელოვანი არის მათთვის.
გასაგებია. კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებას. დიდი მადლობა გია.
მადლობა დონდას.
ყოველზაფხულს ეროვნული გამოცდების შემდეგ აგვისტოს დასაწყისში ტრადიციულად ჩვენი სპორტული მიმოხილვის სტუმარია ხოლმე საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წერეთ წერილი რომ საქართველოს წარმატებული სპორტსმენები, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები გაეკეთებინათ ისე, რომ ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულიყვნენ სპორტის უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, პარლამენტმა იმუშავა, იქ იმუშავა სამინისტრო და ბოლო-ბოლო მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება და დადგენილება და კანონშიაც შეიტანეს ცვლილება, რომ ამიერიდან ლაშათ ალახაძე უკვე მივიღეთ აი ამ ეროვნული გამოცდების გარეშე როგორც ოლიმპიური ჩემპიონი და ჩაწერეს პირდაპირ, რომ საქართველოს სპორტსმენები, რომლებიც იქნებიან ევროპისა ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები ან პრიზიორები, პარალიმპიური ოლიმპიადის ანალოგიური ჩემპიონი და პრიზიორები და საჭადრაკო ოლიმპიადების ჩემპიონები და პრიზიორები, თუ მოისურვებენ, მოხვდებიან ჩვენთან ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აი ესეთი ჩვენ ჩავრიცხეთ ლაშად ალახაძე და მის შემდეგ კიდევ ხუთი კაცი ჩაერიცხეს, არის იაკობ ხაჯაია, კლასიკური სტილით მოჭიდავე, ტოკიოს ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი, ლაშა შავდათულაშვილი, ვერცხლის პრიზიორი, მარგველაშვილი, ვაჟა, სამინისტროში წაიღეს დოკუმენტები და ეხლა ჩაერიცხებენ და ველოდებით კიდევ გენო პეტრიაშვილს. მოკლედ, სულ ყველა, ვისაც ჰქონდა ამის სურვილი, რომ ესწავლა სპორტის უნივერსიტეტში, ჩააბარეს და ეხლა ჩვენ უკვე შეგვერსო ჩვენი კონტინგენტი ერთი ოლიმპიური ჩემპიონთა და ხუთი ოლიმპიური პრიზიორით, ვერცხლის მედლის მფლობელებით. აი მაგალითად ნოდარა ხალკაცმა, რომელმაც წითელ დიპლომზე დაამთავრა ტექნიკური უნივერსიტეტი, სურვილი გამოთქვა, რომ ჩაებარებინა ფიზკულტურის ინსტიტუტში. შემოვიდა ჩვენთან, ისწავლა ხუთი წელიწადი დაუსრებელზე, ესეც წითელ დიპლომზე დაამთავრა და შევეკითხეთ უბრალოდ, ბატონო ნოდარ, რაში გჭირდება თქვენ დიპლომიცა გაქვთ? დამსახურებული მწვრთნელიცა ხართ? თასების თასის გამარჯვებული ხართ? ყველაფერი. არა, მე მინდა ონლაინ გავიგო რა არის ანატომია, რა არის ფსიქოლოგია, რა არის ფიზიოლოგია, რა არის პედაგოგიკა და რა არის მასაჟი, რა არის ბიომექანიკა და ესეთი რაღაცები.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თუ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ახალ
მეტაპზე გაჭირებით, მაგრამ სოხუმის უნივერსიტეტში გვაქვს ერთი სართული და კიდევ რაღაც რაღაცები გავაკეთეთ ჩვენ სპორტის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და პლუს ვიქირავეთ კიდე 300 კვადრატული მეტრი, სადაც ადმინისტრაცია განთავსით იმ ცენტრალურ კორპუსში. გამოსულები ვართ იქიდან, იმიტომ ავარიულია ინგრევა და ჩვენ ახლა ძალიან ისეთი ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, კერძოდ ქალბატონ თეასთან, რამოდენიმეჯერ შევხვდით ვილაპარაკე და რაღაც რაღაცები ისახება და ნახოთ.
როგორ ატყობ თქვენი განწყობა, თქვენი ხასიათი წელს უფრო ოპტიმისტურია ვიდრე წინა წლებში?
ნამდვილად ოპტიმისტურია და უკვე რეალური ნაბიჯები არის გადადგმული. ადრე წლებში მხოლოდ დაპირებები იყო და შეხვედრების არ ხომ მაგრამ ახლა უკვე რამოდენიმეჯერ შევხვდით, შევხვდით დეველოპერებს და წარმოადგენს უკვე გეგმები რაღაცები და ახლა დავა ალბათ კონკრეტული მუშაობა იმის შესახებ, რომ რა გავაკეთოთ როგორ და გვპირდებიან, რომ ორ წელიწადში გვექნება საკუთარი დარბაზებიც ახალი და ახალი სასწავლო კორპუსიც.
რასაკვირველია მხოლოდ მისასალმებელია, რომ სახელოვან სპორტსმენებს უმაღლესი განათლების მისაღებად ისევ გზა გაეხსნათ, რაც საგრძნობლად ამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და რაც მეტი წარმატებული სპორტსმენი მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი მწვრთნელობისაგან მიმავალ სწავლა განათლების გზას დაადგება, შედეგის დაჩქარდება. ხომ მოისმინეთ? წარჩინებული უმაღლესი ტექნიკური განათლებისა და დინამოს მწვრთნელობის წარმატებული სათნელო კარიერის შემდეგ ნოდარ ახალკაცმა მაშინდელი ფიზკულტურისა და სპორტის ინსტიტუტის დაამთავრა. ნუ არ გავაგრძელებთ დღევანდელი მწვრთნელობის კვალიფიკაციაზე საუბარს, ესპანურ ტურნირებზე ჩვენი კლუბების ფიასკოს მხოლოდ მათ გადავაბრალებთ და ახლა მოუსმინოთ ჩვენს ბათუმელ მიმოხილველს გია ცანავას.
ალბათ გეწყინება თუ გეტყვირო ის ენთუზიაზმი ევროპის თასებამდე, რაც იყო ბათუმში, აღარ არის შენელდა.
განწყობა სიმართლე გითხრათ, მე ბათუმში ვერ შევატყვე, მიუხედავად იმ წარუმატებლობისა რაც ჩვენ ევროპის თასებზე დაგვემართა, რომ პესიმიზმი იყოს და იყოს ნიჰილიზმი. ბათუმი თქვენ წარმოიდგინეთ, მე რომ მეგონა იმაზე უფრო საფეხბურთო ქალაქი აღმოჩნდა. ალბათ არ ვიცი, დროის ბრალია, რის ბრალია, მაგრამ ბათუმში ფეხბურთი ყოველთვის უყვარდა და ორმაგად მახარებს, რომ ეხლა საოცრად საფეხბურთო ქალაქად იქცა და შეიძლება ითქვას, რომ არამარტო საქართველოში და ყოფილ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში ერთ-ერთი საოცრად მოხრილი საფეხბურთო ქალაქი გახდა. რა თქმა უნდა, მარცხი ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ რაც თავარია, გამოჩნდა გუნდური სულისკვეთება და ის, რომ ჩვენ მაინც სწორ გზაზე ვართ. იმ გაგებით, რომ შეგვიძლია რაც უფრო მაღალი კლასის გუნდებთან ვითამაშებთ, შეგვიძლია ჩვენი კლასიც შესაბამისად ზემოთ აიწიოს და უფრო დიდ წარმატებას მივაღწევთ. მე ასე ფიქრობ, ასე წარმომიდგენია, რომ არამარტო ფეხბურთში, ზოგადად სპორტში, რას უფრო ძლიერ შეთამაშები შენი კლასი, რა თქმა უნდა, მაგდება და რას უფრო სულს შენი კლასი ეცემა. ამიტომ ის გაკვეთილი, რაც ჩვენ მივიღეთ, რაც ჩვენ დაგვემართა და მოგვივიდა, არამძდარამს ვინმეზე ნაკლები საფეხბურთო კლასის გამო. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში. ალბათ უფრო გამოუცდელობის ბრალი იყო და ჩვენმა წარმატებულმა თამაშმა, მისხმა ხარესმა უფრო სწორად ვაჩვენა ის, რომ ფეხბურთი ბათუმში ყოველ შემთხვევაში სწორად ვითარდება და სწორად მუშაობენ ადამიანები, ვისაც ხელეწიფება როგორც გუნდის სპორტული თვალსაზრისით ყურადღება, ასევე მენეჯმენტიც, რა თქმა უნდა, და ასევე მთლიანობაში ყველაფერი. იმიტომ რომ თუ არ არის სინთეზი, რის შედეგებზე ლაპარაკი ყოველთვის ზედმეტია. ამიტომ ბათუმში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ განწყობა ცუდი ნამდვილად არ არის. ველოდებით ახალ მესამე წრეს ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ, უპირობო ლიდერები ვართ. მეორე ადგილზე თბილისის დინამო მოგზევს და 9 ქულით ჩამოგდება და შეიძლება ვიღაცა სხვა მაღალი ნაცვლად მოეჩვენოს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ 50% ჩვენ ჩემპიონობისკენ გადადგმული გვაქვს ნაბიჯი. იმიტომ რომ გუნდიც გაიყავს, ფეხბურთსაც კარგად თამაშობ, გულშემატკივრებიც არ გვაკლია და მთელი ქალაქი გულშემატკივრობს. ამიტომ მე ველოდები, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიზეიმებთ ჩემპიონობას. ყოველ შემთხვევაში სურვილი ასეთია. მართალია, კარგი ფეხბურთელები წავიდნენ ჩვენი გუნდიდან, ეს გახლავთ ვიჩარ, ყველამ კარგად ვიცით, კვარაცხელია, ზურიგო დავითაშვილი და გუნდი დატოვა ირაკლი აზაროვმა და ვისურვოთ, რომ ის გუნდები, სადაც ისინი ითამაშებენ, წარმატებული იყვნენ და ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ წაადგება როგორც ქართულ ფეხბურთს, ასევე საქართველოს ნაკრებს და მათი მაღალი კლასის გუნდებში თამაში ჩვენი ნაკრების გამარჯვების უცოდ ერთ-ერთი გადამწყვეტი საწინდარია და ამაზე ბევრია დამოკიდებული, როგორ ითამაშებენ და სამხედრო პრაქტიკას მიიღებენ უცხოურ გუნდებში ჩვენი ფეხბურთელები. საფეხბურთო ცხელება იწყება საქართველოში რამოდენიმე დღეში, ყველა ევროპული ქვეყანა ჩაებება. ვფიქრობ, რომ ვიცით ფეხბურთის თამაში, ეს არაერთხელ დავადასტურეთ და ვაჩვენეთ და ამიტომ ვილოცავთ მესამე წრის დაწყებას და ვუსურებ ქართულ ფეხბურთს გამარჯვებას და ქართველ ფეხბურთელებს, რომლებიც ჩვენ ძალიან გვეიმედება და რომლებიც ძალიან გვიყვარს და ძალიან დიდად ვაფასებ.
ბოლოს კი შევახსენებთ, რომ შაბათს, კვირას და ორშაბათს განახლდება ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი. ალბათ ცენტრალურია კვირას გორის დილასა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა. მოთმინებასა და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ესპანეთში, მის ჩრდილო-დასავლეთში, ავტონომიურ რეგიონ გალისიაში დაფუძნენ სოფი მოდებაძე, მხატვარი და მისი ოჯახი, ორი შვილი, ორი გოგონათი. სოფი წარმოშობით ლაგოდეხიდან. საქართველოდან ჯერ ავსტრიაში ჩავიდა ოჯახი, მერე იტალიაში მცირე ხნით და ბოლოს ესპანეთში, სადაც დარჩა. გალისიის ოურენსეს პროვინციაში უბარკო დე ვალდეორასი, ანუ იგივე უბარკო ჰქვია ქალაქს, სადაც შინარია სოფი და მისი ანები. სოფის ქმართან და ორშვილთან ერთად ჰყავს ასევე ჟოზეფინა. ჟოზეფინას ის ხატავს და ასე იცნობს ამ წარმოსახვით არსებას ხალხი, თორემ თვითონ მხატვრის გარდა ის არავის უნახავს. ის სოფის მედიუმია, მისი საშუალებით ადამიანებს უზიარებს, რასაც ფიქრობს. სოფი მას პირველად სიზმარში შეხვდა, ჯერ კიდევ საქართველოში, წლების წინ. ჟოზეფინას დაბადება.
ანუ ჟოზეფინა დაიბადა სულ თავიდან ჩემ ბავშვობაში. მე სიზმრებოდა გამუდმებით და მე შინოდა თავიდან, რომ მე სიზმრებოდა. უყვებოდი დედაჩემს. მე ვარ ტყუპისალი. ზუსტად ერთი ჩემნერი კიდე საქართველოსი არის და ჩემიდაც გრაფიკოსია, ხელოვანი მხატვარია და ჩემი ხსნიდა რატომღაც რომ ორეულივით ადამიანი რომელიც საცნობოდა ჩემთან ყოფნა რაღაცებში მეხმარებოდა ან რაღაც ჩემ წარმოსახვებში იყო ჩემი ტყუპისალი თვიდა ესე. მაგრამ თავიდან მეშინოდა, იმიტომ რომ ვიზუალურად საკმაოდ ისეთია, ცოტა არაესთეტიური ჟოზეფინა და დროთა განმავლობაში მივხვდი რომ საშიშარი იყო პირიქით, სიხარული მოქონდა რამდენი ჯერაც და მესიზმრა იმდერჯერ რაღაც კარგი მოხდა ჩემ ცხოვრებაში და თან ეს არაერთხელ და ორჯერ. გავიდა პერიოდი და დედაჩემმა მითხრა რომ დახატეო. ა ყოველთვის ხატავდი ხა და იქ არასდროს მომფიქრებია რომ დამეხატა ეს გმირით რომელიც იმაში მესიმრებოდა. დახატეო დედაჩემმა მითხრა და რო დავხატე ნამდვილად, ეხლა ვერ გეტყვი პირველად და გამომივიდა ზუსტად ისეთი როგორიც იყო მაგრამ ჩემ წარმოსახვაში, მაგრამ რო დავხატე რა პერიოდი გავიდა და აღარ დამესიზმრა. მე დავხატე ისე მესიამონა თვითონ ხატვის პროცესით. აი რაღაც ეს ჩემი ეს სპირიტუალური წარმოსახვაში სადღაც ფეცნობიერში თითქოს პირადად დავაარე კონტაქტი მასთან. და ერთი სიტყვით წავიდა ეს პროცესი ხატვის ჟოზეფინების და რაღაც გარკვეული პერიოდის გავიდა ისე რომ არ დამესწრო და მე დავაკვირდი. როცა შევწყვეტდი ხატვას, იმიტომ რომ აკადემიაში ვსწავლობდი, მე ისეთი პერიოდი იყო რომ არ მეცალა ეს რაც მინდოდა ის რომ მე ხატავ და ხატავდი ან და არ მემზადებოდი სულ გამოცდოთ ან რაღაც თემა მქონდა დასახატი ან სამაგისტროდ მე მუშაობდი მან აბიტურიენტებს ამზადებდი სამხატვრო აკადემიის და სულ რაღაც პროცესში ვიყავი და არ მქონდა ესე თავისუფალი ხატვის ჟოზეფინეს ხატვის დრო და მე დაიწყო ისე რომ მესიზმრებოდა მივხვდი აი თითქოს რაღაც ამოხსენი რომ უნდა ვხატო თუ მინდა რომ სიზმარში არ ვნახო ასეც ვერ ვიტყვი რომ არ მინდოდა მაგრამ უფრო მსიამოვნებდა პროცესი ხატვის მისი ვიდრე სიზმარში ჩემთან ერთად ყოფილიყო რა ერთ სიტყვას და გავიდა აი წლები დღემდე ასე მოვდივარ თაქამდე რომ როცა არ შემიძლია ვერ მაგდრო და ვერ ვხატავ სიზმარშია და როცა შემიძლია და ვხატავ ილუზია ქვაზია.
ჯოზეფინა როგორც მეგობარი.
სოფია რა შინაარსია თქვენ ურთიერთობას? აი თუ არსებობს ხოლმე რაღაცა ხა შეიძლება მე მაგალითად სავარაუდოდ წარმოვიდგენდი რომ აი თავის თოჯინასაც კი გოგონები რაღაცას უყვებიან ხოლმე რაღაც ისეც რაც მაცხოვრებაში მოხდება ან რჩევას ეკითხებიან შენ მაინც მითხარი რა უკნა არის ეგეთი მომენტი იცი რომ ხალხი რაღაც ხეს და იმ დინარეს ეკითხება ხოლმე აზრს შენ ისეთი ყავს რომელიც ასე ვთქვათ კიდე უფრო იოლია სახელიც კი აქვს
კი ნამდვილად ან ჩემი აზრით აქ რეალურ ცხოვრებაში, მატერიალურ ცხოვრებაში, დედამიწაზე, ან ყველას რომ გვაქვს რაღაც მიზანი მიმართული ვარდებულება, რისთვისაც დავიბადეთ. ჩემი ხასიათის ერთ-ერთი თვისება 10-მაგად და 20-მაგად თუ ვხედავ დეტალს და ვამჩნევ, იმის 1%-ს არ გამოვთქვალ. ზოგადად არ მიყვარს, რომ გამოვხატო ჩემი ემოციები, მირჩევნია გავჩუმდე. ანუ რაღაც საკითხებში აი ელემენტარულ საკითხშიც მირჩევნია არ ვისაუბრო და არ გამოვიტანო ჩემიდან და მე მგონია ჩემი აზრით რომ ეს გაჩნდა იმისთვის რომ დამეხმაროს და რადგან სიტყვიერად არ გადმოცემ ამ სამყაროში ჩემს გრძნობებს მისი საშუალებით ვისაუბრო და ის მეხმარება რომ რასაც ფიქრობ ის საზოგადოებას მივაწოდო ჩემი აზრით ეს მისი ფუნქცია ეს არის ჩემ ცხოვრებაში.
რამდენი ჟოზეფინა ყავს დახატული? ანუ რამდენჯერ ყავს ჟოზეფინა დახატული? შეიძლება თქვა 100 ჯერ თუ 1000 ჯერ?
არა, ბერჯერ, ძალიან ბერჯერ. ალბათ 300 და მეტი, ან მეტი, არ ვიცი, არ დამიწყია, სხვათაშორის ერთხელ ვეცარე. ჩემ მეუღლესთან ერთად გაგვეხსენებია დამეთვა. შენ წარმოიდგინე, ხო, მაგ 100-ობით ჟოზეფინა დახატული და სახში შეიძლება ამ წუთას მაგ 1-2 ცალი. იყიდება. ყველა იყიდება აბსოლუტურად მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვერ იგებენ რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ არ მოსწონთ, მაინც და მაინც არ არის ეს, როგორც თქვა აფრიკელი გოგოები ესთეტიკურად ლამაზი არ არის. იყიდებათ. ბევრი ამბობს, რომ ანუ აქ ამბობენ, რომ სუერტე იღბალი მოუტანა. ანუ აქ არიან ახლა გალიციაში ქალებიან კოლექციონერები უკვე ჟოზეფინაში საკუთარ სპანაში 5 აქვთ, 6 აქვთ. ანუ საქართველოში ცოტა არის ძალიან, მაგრამ მე უბრალოდ ანუ აი როცა იყიდეს იმ დღიდან რაღაც ესაუბრებიან და სრულები აუს. არ მეც შეიძლება ეს რაღაც რწმენაა თავისი, მაგრამ რაღაცა აქვს ჯოზეფინას ისეთი რაღაც ხიბლავს ყოველას.
ჯოზეფინა ოჯახის წევრი.
და როცა ან გააჩუქებ ან გაყიდი ხოლმე, არ არის ხოლმე უკმაყოფილო და არ გეურება რომ სად მიშვიეთ შენთან მიდა.
თუმცა რა, ძალიან კეთილია, ძალიან. ძალიან ჰუმანურია არსება, აი ძალიან. როგორ გითხრა, ძალიან სხვანაირად აღიქოს ყველაფერს. ესე არა ჩვენ როგორც აქ მატერიალურ ცხოვრებაში. ცოტა სხვანაირად ყოფს ყველაფერს. აბსოლუტურად ეს ყველაფერი მისთვის მიუღებელი და გაუაზრებელია, რაც აქ ხდება დედამიწაზე. და უფრო სხვა რაღაც სხვა მიმართულება აქვს. სხვანაირად ფიქრობს ერთი სიტყვით.
სოფი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის შენი ანგელოზი, რომელიც შენ რაღაცნაირად დაინახე სხვა ადამიანებისგან განსხვავებით. არსებობს ეს წარმოდგენა, რომ ყველას თავისი ანგელოზი ხავს ხო ადამიანებს და ეგ ხომ არ არის და ხო არ გიფიქრია ამაზე ხო?
კი, როგორ ამიფიქრია, მიფიქრია. იმიტომ რომ არასდროს არასოდეს სული არ მოუტანია ჩემთვის. სულ ყოველთვის, რაც ჯოზეფინა გამოჩნდა ჩემს ხორბაში, აი შეიძლება თამამად თქვა, რომ ბედნიერი ადამიანი ვარ, რადგან ჩემ პროფესიის თვალსაზრისით, ოჯახის თვალსაზრისით, ხაც ხო, შეიძლება არის კიდევაც. ანგლოსი.
შენი ოჯახის უშუალო წევრებს ახლა დედაზე მიამბე, მაშინ რომ მითხრაო, მითხრა დახატეო, ხო? აი, თქვა, ქმარი და ბავშვები განსაკუთრებით მაინტერესებს. როგორ არიან, რას ფიქრობენ, ან იციან თუ არა, რომ აი ესეთნაირად წარმოიქმნა, ესე იგი ნამბობი გაქვს მათთვის, რომ ასე გაჩნდა და ეს არის ჯოზეფინა და მასზე როგორც ოჯახის კიდე ერთ წევრზე ლაპარაკობთ ხოლმე?
კი, გამორიცხულია, რომ იმდენ კითხვას მისმევე ზოგადად ჯოზეფინაზე ადამიანები, რომ ეს ყველაფერი მაგ ძალიან ბევრჯერ ნათქვამი და ჩემი ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ჯოზეფინასთან, ეხლა როგორია, ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვან, ჩემი პატარა შვილი ამ 7 წლის არის. ნახავთ, რომ ხატავს, სახლში ყავს კატა. 4 ვართ ოჯახის წევრები, ჩემი მეუღლე, ჩემი ორი შვილი და მე. კატას ქვია მინი და როცა ხატავს მაგალითად ოჯახს ჩემი უმცროსი ქალიშვილი მაგალითად დახატავს ჩემ და ხატავს მინის და ხატავს ჯოზეფინას ამ გავკეულ არსებას რაღაცას და ანუ აღიქოს ერთ-ერთ წევრად ოჯახის. ანუ რო საუბრობს კიდე ძალიან თბილია და მოსიყვარულია მაკრინე ქვია რო საუბრობს თეთა მიყვარხარ мама მიყვარხარ ბარბი და მინი ძალიან მიყვარს და ჯოზეფინა და არ არსებობს აი ანუ არ თავკავს რაღაც დამოკიდებულება ისეთი გვაქვს რომ არ გვაქვს საშუალება რომ დავივიწყოთ ან დავშორდეთ ოჯახის ჩვეულებრივი წევრია ხო ჩემი მეუღლე მეუბნება რომ ნუ ხატავ ამ დანარჩენ ნახატებს და ხატე სულ ჯოზეფინა ხატე სულ ჯოზეფინა რომ იყოს სულ სახში მაგრამ რა თქმა უნდა არასდროს არ არის ჯოზეფინა სახში ბევრი
ჯოზეფინა და სხვა დანარჩენები.
რამდენჯერმე ახსენე შენ რომ აი ესთეტიკურად ლამაზი არ არისო. ანუ არ შეეფერება ჯოზეფინა იმ რაღაც ზოგად წარმოდგენას ხო, რომელიც კაცობრიობას თუ რავი ადამიანებს ჩვენ ამ ჩვენ რეგიონში ასე ვთქვათ ევროპაში აქვს ასე ლამაზი. მაგრამ შეადარე შენ ის აი რა ქვია აფრიკელ ქალებს ხატავო და ისინიო უფრო მოსუნთო, მაგრამ შენ მე ისიც მითხარი, რომ ეს შეკვეთების და აი რაღაც ლამაზი რაღაცების ხატვა დიდათ არ მხიბლავსო და რატო არის ესე? აი საერთოდ აი ხატვას ლამაზი რაღაცების ხატვა მოსუნს ამოვნებდეს ხო? ცხადია, არა ლამას არ ხატავს, მაგრამ შენი ჯოზეფინა რაღაცა მეტად ახასიათებ ხოლმე, რომ არ არის ესთეტიკურად ლამაზი. არ ჯდება რაღაც სტანდარტში, თორე ისე ხო ყველაზე უფრო ლამაზია.
სულ ხას უსვამ მის ვიზუალს კი და იმას რომ ესთეტიკური მხარე არ აქვს მაინც და მაინც ლამაზი იმით რომ დიდი თავი აქვს ზომაზე დიდი თავი თმა არ აქვს თვალებით დაასევდიანი აქვს ტუჩის ფორმა არ უარგა კიდურები აქვს ძალიან წვრილი და ამიტომ სულ კომპლექსი მაქვს მისი წარგენის საზოგადოების მიმართ ხოლმე მით უმეტეს უცხორო ხედავს და ყოფილა ეგეთ შემთხვევაც რომ უი ამას რატო ხატავ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაც მაგალითად როცა შეგიძლია რომ ესეთი ლამაზი რაღაც დახატო. ანუ როგორ არის იცი? გარკვეული ნაწილი აქვს ადამიანების ჩემი უფრო ესთეტიკური ნამუშევრები მოსწონდეს ლამაზი ნახატები და რეალური ნახატები. მაგრამ იმათ, ვისაც ეს ლამაზი ნახატები მოსწონთ და თუ აუხსნი ჟოზეფინას ისტორიას, ისინიც მერე უცბად არავი ეს უფრო მელამაზე, ეხა ეს უფრო მომწონს, გადადიან უცბად იმაზე გაიგე. თუმცა თითქოს ორად არის ჩემი შემოქმედება გაყოფილი, ჟოზეფინა და სხვა დანარჩენი.
ჟოზეფინაზე თავის ანგელოსზე, თუ წარმოსახვით მეგობარზე, მედიუმზე, რომელიც მხატვრის არსების ნაწილია, ვესაუბრები სოფი მოდებაძეს, ესპანეთში, გალისიაში დაფუძნებულ ქართულ მხატვარს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს შენ უცხოეთში. მე პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. ავსტრია, იტალია, ესპანეთი, გალისია.
ჩვენ ავტრიაში ჩავბარდით. ჩავბარდით, წარმოიდგინეთ, ჩვენ ჩავედით ლინცში, ლინციდან გადავედით კლაგენფურტში, ალტოფენში, მონცში, ან ბევრი რაიონი გვაქვს ძალიან შემოვლილი ავსტრიაში და ერთ-ერთგან სადაც ვიყავით ჩაბარებულები, ანუ ცაი კიდე უნდა ვახსენო ჟოზეფინა, რომ გამუდმებს ან ქონდა საშუალება ხატვის იმას, რომ გიხსნა და დამეწყო ისევ ციზმრები ჟოზეფინა ავიჩემი და თან ვიძახი რომ ხა ტყუილად აქ დავხატავ, არა პირობები არ მქონდა, სახატავები არ მქონდა, არაფერი საშუალება იქ ხატვის არ მქონდა და შეიძლება რომ რაღაც უნდა ყოფილიყო ციზმრებში გარკვეული პერიოდი და იქ სოციალი ქვია მომსახურე პერსონას და რომ დაიგეს რომ ხატვარი ვიყავი, ხატვა შემეძლო, მიცხეს რომ თუ იქნები თანახმაო რომ რამე შეკვეთა მიიღო. მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი, მაგრამ ვითხოვე პირობები, ან საღებავები, ან უთახი ელემენტარული რაღაც. და მესამე დღეს სოციალმა რომ მითხრა შემოთავაზოთ მიიღებ შეკვეთასო, მესამე დღეს მოდის ლაგერის პრეზიდენტი, მოდის ფერატკანიანი ადამიანი იყო, იღება ესეთი კარები და იქ იყოს მანარი ცხოვრების სტილი, ყოლას ეშინია რომ არ დაგადეპორტო, არ გაგიშვა, რადგან ყოლა უსაბუთოა და ძალიან დაძაბული სიტუაცია. და იღება ესეთი კარები და შემოდის პრეზიდენტი ლაგერის და გონია რომ ან უნდა დაგადეპორტო, ან გავყარო, ან რაღაც საშინელება ხდება და ზოგი იმალება ქართული, ზოგი რაღაც შეშინებული დარბის და უცბად დაცვა გადმოვიდა ეს პრეზიდენტი. მე დავდექი, გავშეშდი, ვერაფერი ვერ ვქენი. ჩემი პატრაშვილი მყავდა გვერდზე და მოუკიდე ბავშვები და დგავარეს და ეს პირდაპირ ჩემსკენ მოდის. თუმცა ამ სოციალმა მე ჩემი ჩანახატები მქონდა წაღებული და ამ სოციალს ვაჩვენე ჩემი ჩანახატები. აქ ამაქ ეხლა ეს ჩანახატები დამოღებულია. რამდენიმე ვაჩვენე, მთხოვა რომ ვაჩვენეო. ეს აჩვენა მას და მოვიდა ეს პრეზიდენტი და ხა შეეკვეთა იმ რაიონის მონციერფა რაიონს, მონცის ბილბორდი. ქალაქის შესასვლელი ბილბორდი. აი ჩემს ხა, აი მაშინ მივხვდი რატომ ეს იზმრებოდა იქ გამოდმებით მე ჟოზეფინა. ანუ რაღაცას მანიშნებდა რომ ეს უნდა მომხდარიყო. მე ბილბორდი გავაკეთე რა ამდენივე ათეულობით ღამე გავაკეთე და მალევე მოგვიწია დაგვემუქრა მე დეპორტაცია და წამოვედით დავტოვეთ ავსტრია და დარჩა ეს ბილბორდი რაიონს ავსტრიას. აი იტალიაში გადავედით მე და იტალიაში გითხრა დიდათ არ მქონდა საშუალება და არ მიხატია. მაგრამ ის დიდხანს არ გავჩერებულა. და ესპანეთში ჩამოსვლის დღიდან ხატავ ბავშვი. ან სიცილები გამოვიარე მე და ჟოზეფინა, მაგრამ ერთა.
გალისია.
გალიცია ვერ შეიძლება კატალონიას, რადგან კატალონია სხვანაირად განვითარებული და სხვანაირად ცივილიზირებული. აქ ცოტა უფრო ძველი ხალხია, მაგრამ დადებითი ის აქ ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან კარგი ხალხია. ამაში ძალიან გაგვიმართლა. ალბათ ჩემი დღევანდელი წარმატება კიდე ამის დამსახურებაა, რომ ხალხი ასეთია.
ისე გძობ თავს, რომ დამთავრდა მანდავარ და აღარსაც ამსხვრელი აღარ ახართ.
მუშაობთ ჩაულებრივი რუტინა გვაქვს როგორც ამათ ესპანელებს უკვე ჩვენ. თავიდან მქონდა ძალიან რთული პერიოდები რომ მენატრებოდა საქართველოს, მენატრებდა ის ცხოვრება რაც იქ დავტოვე. ძალიან მქონდა ეს რთული დღეები, მაგრამ ეხლა ბოლო 2-3 წელია აქ ამ ხალხის დახმარებით ისევ და ისევ იმის დახმარებით რომ იმას ვაკეთებ რაც მომწონს, იმდენად შევეგუე, რომ ანუ წელს პირველად გქონდა საშუალება საბუთების გულისხმობ, რომ წავიყავით საქართველოში და დავფიქრდი. აი, ვერ წარმოვიდგენი თუ დავფიქრდებოდი მე ამაზე და უკან მოუხედავად არ გავიქცეოდი, მაგრამ წელს დავფიქრდი. წავიდე, ფიქრობდი. ანუ აი აქედან გამომდინარე უკვე ვთვლი, რომ ძალიან კარგად, ძალიან კარგად ყავდა.
ჯოზეფინასაც, ანუ მის პორტრეტებსაც ყირის ხოლმე სოფი. საერთოდ ურჩევნია ნახატი, რომელსაც ფიქრი სჭირდება. მაგრამ ყიდის ასევე ლამაზად დახატულ აფრიკელი ქალების სურათებს. ორივე კარგად იყიდება, ჯოზეფინაც და აფრიკელი ქალებიც.
არის ნაწილი ხალხის, რომ ყიდულობს ლამაზ ნახატს და არის ხალხის ნაწილი, რომ ყიდულობს ჯოზეფინას, მაგრამ ეხლა ამ ცოტას მე სახში ხომ მთელი ჩემი ცხოვრება ვხატავ, მთელი ეს წლები ვხატავ, აბსოლუტურად ძალიან ბევრს ვხატავ. აი, ხუთი ნახატი მაქვს, ხუთი კილო მაქვს და სახლში იმიტომ არ გავყიდე, რადგან სიმფესტისთვის ვემზადები და ეს პატარა კოსმოსის ნახატებიც არ გავყიდე, იმიტომ რომ ფესტივალისთვის ვემზადები, თორე სახლში ნახატი არ მაქვს. აი, კედლები ცარიები მაქვს. როგორ ვქვა, ვერ ვიტყვი, რომ ის უფრო იყიდება, ის უფრო იყიდება. შეიძლება მე რო უფრო ძალიან მინდა და ჟოზეფინას მხარეს ვარ, ვთქვა, რომ ვუ არაფერი არ დავხატო, რო დავანებო ყველაფრის ხატვას თავი და მარტო ჟოზეფინები ვხატო, ალბათ გაიყიდება სულ ჟოზეფინები.
აბა, მაშინ რატომ ხატავ იმათ ლამაზ?
იმიტომ რომ აუცილებელია, სანამ ჟოზეფინას მიიღებენ, გაიცნობენ და სანამ მე აუხსნიებ ამ ისტორიას, სანამ ყველაფრის ვიტყვი, რაც ახლა ვთქვი, აუცილებელია რომ გაიგებს ადამიანი ხატვარი, ჯერ აუცილებელია რომ მოეწონოს შენი ნახატი აუხსნელად, აი ეს ერთი შეხედვით რომ შენამდე მოვიდეს და ის კითხოს, რისი კითხვაც უნდა, თუნდაც ჯოზეფინაზე. ჩემი ლამაზი ნახატები არის ალბათ ერთ-ერთი ჩემი კლიენტების ჩემამდე მოყვანის მეთოდი.
შეიძლება იყოს რეკლამასავით არის, ხო რაღაც?
ხო. მაგ დიდათ არ მსიამოვნებს. მე დიდათ არ მომწონს ლამაზი რეალიზმის ხატვა, რასაც ხატავდა მონე, მანე, რენუარი, ეს ნახატები ჩემთვის მეუღებელი. მე უფრო მომწონს იმპრესიონიზმი, სურიალიზმი, ნახატი, რომელსაც ფიქრი სჭირდება.
ქალაქი და უცხოელი მხატვარი შესანიშნავად მიგვიღეს.
ძალიან კარგად მიიღეს, ძალიან შემიყვარეს. ბევრი მიზეზი არ მიმიცია იმისთვის, რომ მე ამ ხელა სიყვარული მიმეღო, რაც ეხლა მაქვს, მაგალითად ამ რაიონში. აი, რატომღაც ესე მოხდა, ხო, რომ ერთმა ადამიანმა რომ გამიცნო მეურეს წარადგინა ჩემი თავი ძალიან კარგად. მე იმან ესე რაღაც ჯაჭვრად გადაება, რომ ძალიან შემიყვარეს, ძალიან. აი, მაგალითად მივედი, რომ ორი კვირის წინ ვიყავი კულტურის განყოფილებაში, ქვია მარღა ხელმძღვანელს და ვეუბნები ქალბატონო მარღა მალეკონი ქვია აქ, როგორც მაგალითად საქართველოში შარდენია, მაგალითად ესეთი ქუჩა ერთ-ერთი და ვეუბნები, რომ მალეკონზე სადაც ბაღაყის შადრევანია ერთ-ერთი კედელი ძალიან დაძველდა და მოდი მოვხატავ, ვეუბნებით ისეთი სიხარული ჩვენ პირიქით აი მადლობებს მიხდიან და დიდი მადლობა, რომ ასე ფიქრობო ბარკოზე. კარგი ურთიერთობა მაქვს და ითვალისწინებენ ჩემ თხოვნას და მეც აქედან გამომდინარე მე ერთად გავარ და ხატავ ყოველთვის რაც თხოვი. გამოფენა არის ის, რომ წარდგე საზოგადოების წინაშე და გაგაკრიტიკონ ან შეგაქონ და გაითვალისწინო ის ყველაფერი, რასაც საზოგადოება მოგცემს მაგ დროს. გამოფენა გულისხმობს, რომ მზად ხარ კრიტიკისთვის, თუნდაც გამოფენა გულისხმობს, რომ გინდა შენი ნამუშევრები უფრო ცნობადი გახდეს და საზოგადოება უფრო ფართოდ გაგიცნოს, ვიდრე აქამდე ხარ. გამოფენის ერთ-ერთი აზრი, ჩემი აზრით ეს არის, რომ კრიტიკა იქნება თუ შექება, ეს ყველაფერი მიიღო და გაითვალისწინო.
და პორტრეტები, ავტოპორტრეტებიც.
ოხ, ანუ არის ისეთი შემთხვევები, რომ აი ოგესმის ახლობელი როა ძალიან და ძალიან რომ გინდა რომ ასიამოვნო და ის რომ გთხოვს, რომ თავის ძმის ან დის ან ძმისშვილის ან დისშვილის პორტრეტი ძალიან უნდა რომ დაუხატო, ან ადამიანი ძალიან ახლობელი და მქონდა ისეთი შემთხვევა, რომ დაბადების დღე ჰქონდა და თხოვა დაბადების დღის საჩუქრად, თუ რამე, თუ გინდა რომ რამე გამახაროს, მითხრა დამხატე თქვა შიშველი, რომ ჩემი სტუმრები რომ შემოვლენ დაბადების დღეზე, უნდა და რომ მისაღებში დაედო და მის ლამაზი სწავლი ყოველას ენახა ხელით ნახატული და ანუ ესეთ სიტუაციებში ვხატავ პორტრეტებს უფრო თორე როგორც ესეთი რომ პორტრეტს ვხატავ და შეგიძლიათ რომ შეგვიკვლია ესე არა
ანუ მხოლოდ ნაცნობები გიკვეთავენ ამ პორტრეტებს
პორტრეტი ვისიც მაგ დახატული მხოლოდ არის ნაცნობების
თქვენი პორტრეტი ავტოპორტრეტი დაგიხატავთ
კი გაჩვენო
როგორი გინდოდათ რომ თქვენი თავი ყოფილიყო ამ ავტოპორტრეტზე
აუცილებლად პირველ რიგში ფერადი ძალიან ბევრი ფერისგან შემდგარი ცოტა სევდიანი მაგრამ ერთი შეხედვით ხიარული მაგრამ სევდიანი ალბათ ძალიან ბევრი შეიძლება ცოტა არასწორად გამოდის მაგრამ ეს ჩემი პირდაპირი თქმარი სასაც ფიქრობ რომ ადამიანებზე მეტად ამ სამყაროში უფრო მეტ უპირატესობას რატომაც ცხოველებს ვანიჭებ მიყვარს ადამიანები ძალიან უსაზღვრო და უზომოდ და ადამიანების გარშემო ღმერთმა დაიფაროს რომ ამეგობარი ამყოდეს ანკარშემო ბევრი ეს კეთილი ადამიანები რომლებიც ყავს მაგრამ ამ სამყაროში ჩემთვის უპირველესები არიან ცხოველები იწყება და სრულდება თითქმის ჩემი ცხოვრება ჩემი 24 საათიანი ფიქრის ობიექტები ზრუნვის ხატვისაც რა ვიცი ამ ცხოველიდან ძალიან ბევრი მუზამომდის ენერგიას ვეთო ძალიან ბევრს ძალიან მიყვარს ცხოველები ერთ სიტყვით აქ მატერიალურ სამყაროში მადლობა ღმერთს რომ გააჩინა ისინი და სულ ვამბობ რომ ღმერთს ცხოველები უკეთესი გამოუვიდა ვიდრე ადამიანები ჩემი ხასიათი ერთ-ერთი არ ვიცი ეს უარყოფითია წოდებით რომ ვაღმერთებ ცხოველებს ვაღმერთებ და ჩვენ ადამიანები სულ ვაღნიშნავ მაგას რომ ჩვენ ადამიანები ღმერთის როლს ვასრულებთ მათ ცხოვრებაში და ეს ვერ გავიაზრეთ რომ ცოტა გავაუმჯობესეთ მათ მიმართ მიდგომა როგორ ან ბევრი რაღაცები გვაქვს სასწავლი და გამოსასწორებელი ადამიანებს ცოტა ნაწყენი ვარ ადამიანებზე ერთი სიტყვით
ხატვა ყველაფერზე შეიძლება კედელზე ქვაზე ურსული ქალის მუცელზე ზეთისა და ღვინის ბოთლზე საქმე ხატვა მხოლოდ ხატვას გულისხმობ მე ეს არში როცა ადამიანები და ხატავს გათხოვებს არის ასე თქვა საკმაოდ შემოსავლიანი მანდ ესპანეთში გალიციაში
მხოლოდ სახვიდან ხატვასთან ერთად აქ ბევრი საშუალება გაქვს რადგან ხატვარი ხარ და ხატავ მაგისტერში აკეთო ბევრი რამ ანუ აქ არ გიწევს რომ მარტო ხატო და ყიდო აქ არის თუნდაც ახლა მე რაზეც მუშაობ სერხი ქართულად ხო? ანუ ავეჯი ძველ ავეჯს ახლებენ და იმაზე ვხატავ. ანუ ტორტებზე ვხატავ. ფეხმძიმე გოგოების ხელზე ვხატავ, მუცელზე ვხატავ. ანუ ბევრი საშუალება ხატვის ფეროში რომ ხატო და იმუშაო და ანუ ფული გააკეთო ერთი სიტყვით. კედელზე ვხატავ, ბავშვის ოთახებს ვხატავ. ზეითუნის ზეთის ბოთლის ეტიკეტი გავაკეთეთ, ესპანური ღვინის ბოთლის ეტიკეტი გავაკეთეთ. ზეითუნის ზეთის ბოთლის ეტიკეტის შემთხვევაში იყო რომ მე მომანდეს და არა მე რა თქმა უნდა ჟოზეფინის გავაკეთე და ღვინის ბოთლის ეტიკეტის შემთხვევაში იყო რომ ითხოვდნენ რაღაც ფერებს და შეყოფილიყო ღვინის სიმბოლო, სიყვარულის სიმბოლო და რაღაც ესეთი აი კონკრეტულად მომთხოვეს რომ ყოფილიყო ბოქლომი, სატყას პატარა დახატული გულის და რაღაც ესეთი დეტალები რა, ანუ ესეც ინდივიდუალურია.
კომერციული გათვლა.
აქ ოურესეს პროვინცია ოპარკო, როგორც გითხარი, ძალიან პატარა რაიონია. და ანუ დიდი კონკურენცია არ არის ხელოვნებაში. ყველა, ანუ ყველა მოდის ჩემთან, რომ რაღაცა მთხოვოს. ანუ აქინან გამომდინარე თავისუფლება მეზღუდება. რო ვიყო დიდ ქალაქში და რო იყოს ბევრი მხატვარი და მე ერთ-ერთი თავისუფალი მხატვარი ვიყო, ალბათ იმას დავხატავდი სულ რაც მე მინდა, მაგრამ აქ ახლა მე გარკვეული მარკეტინგული გარკვეულად არის ეს, რომ ავასრულო სხვების სურვილები, რადგან თან მიმუშაო.
შენ სულ უნდა ხატო. შენ სულ უნდა ხატო.
საქართველოდან წამოვედით. ჩემ წამოსვლამდე, მაინდან წამოსვლამდე მე მუშაობდი მედია ჩახავას სახელობის თეატრალური კინოაკადემიაში. დაახლოებით 7 წელი ვიმუშავე ლექტორად და მანამდე ვსწავლობდი, მერე მუშაობდი. ანუ სულ ჩემი მუშაობის პერიოდი შემოიფარგლებოდა ხატვა. ან ფოკანია კიდე, თუ იცით, კერამიკის საქართველოს არის White Studio, სადაც ფრანგულ კერამიკაზე ხატავდი. იქ მუშაობდი კიდე. რადგან ჩემი ცხოვრება სულ შემოიფარგლებოდა ხატვით ძირითადად. გადაწყვეტილება ისეთი იყო, რომ უნდა ემუშავა ჩემეულეს და მე უნდა მეხატა. რადგან მისი სინამდვილეში მისი დამსახურებაა, რომ აქამდე ხატვით მოვედი, იმიტომ სული ძახი ამბობს, რომ შენ სულ უნდა ხატო, შენ სულ უნდა ხატო. მართლა რაღაც ისე მოვედი აქამდე, რომ ხატავ და მადლობა ღმერთს, რომ მართლა გამვითარდი აქ ამ ხრი, თორე ალბათ მომიწევდა მის დანარჩენებივით სხვა სამსახურის კეთება.
ძლიერი და თავისუფალი ბუნება, მხატვარი ქალის ხასიათი.
სოკოდა გართული პიროვნება. ამოხსნელი. ალბათ და სულ ვაკრავ ხოლმე საკუთარფოს, ალბათ ხელოვანების ამხასიათებელია. მაგრამ არ ვარ ადვილი, ანუ როგორც უკვე ვითხარი, ძალიან დეტალისტი ვარ და იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რაც არ არის საჭირო და შეიძლება ვღლი კიდევაც ჩემ გარშემოყოფებს გარკვეულწილად. მაგრამ ეს მარჩენს, რომ ბევრს არ ვამბობ, თორე ის რომ გამოვიტანო, რასაც წამის მიასეთში ვფიქრობ და ვაანალიზებ, საშინელება იქნება ალბათ. ანუ ცუცკი არა, უბრალოდ რაზეც არ არის გამახვილება და იმას რომ ან ჩემ პიროვნების დახასიათება, ან ძალიან ოღონდ ძალიან მართალი, ძალიან ამდვილი ვარ, ეგ არის, მაგას ყველა აღნიშნავს, რომ ძალიან მართალი ვარ და ძალიან ამდვილი, რომ არ მიყვარს არაფერი უკან დამალები და ესეთი, რომ არ მაქვს დიდი ენერგია, ზოგადად ძლიერი ადამიანი არ ვარ იმ მხრივ, რომ ენერგიული ან თუნდაც რო ტყუილი ვთქვა, ან რაღაც დამალვა სჭირდება დიდი ენერგია, რაც მე არ გამაჩნია. ამიტომ გადავწყვიტე ეს ძალიან მაბავშობაში რო ვიყო ესე მართალი და ნამდვილი და მეტ ენერგიას ვიღებ ამ ასეთი იქმედებით, ვიდრე თამაშით მივიღებდი ალბათ. ჩემ ხასიათში ერთ-ერთი დამახასიათებელი ეგ არის და ის, რომ ჯოზეფინა გამოჩნდა, რომ მე ამ ყველაფერში დამეხმარეს.
სოფი მოდებაძე იყო ეს. ძალიან მართალი და ძალიან ნამდვილი მხატვარი ქალი ესპანეთში, გალისიაში, ობარკოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტ „შინ უცხოეთში“, ავტორმა ოქროპი რუხაძემ გაგაცანით სოფი, მისი ჯოზეფინა, ფარველი ანგელოზი, რომელიც მას თან ზდევს ნახატებსა და სიზმრებში. ავსტრიის, იტალიის შემდეგ ოჯახი ორი გოგონათი გალისიაში დაფუძნდა და სოფი მას მერე სულ ხატავს. პოდკასტი „შინ უცხოეთში“ მოისმინეთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge და პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მიმოვიხილავთ, რა დაგიჯდებათ ამ ზაფხულში დასვენება. მოგითხრობთ მწერალ გურამ ჩეულიშვილის საფლავის შესახებ, რომელიც რესტავრაციას საჭიროებს. გესაუბრებით რუსეთის სამხედრო დანაშაულზე უკრაინაში. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „სადამდე გაშლით ფეხს და საბანს“, ანუ რა დაგიჯდებათ დასვენება ამ ზაფხულს. საგვებ პროდუქტზე, პირველადი მოხმარების ნივთებზე, წამლებზე, ბენზინზე და მოკლედ გაზრდილი ფასები ცხადია პირდაპირ აისახა ზაფხულში დასვენების ხარჯებზე. ის თანხა, რაც საკმარისი იქნებოდა შარშან ან შარშანწინ, მაგალითად 4-სულიანი ოჯახის დასვენებისთვის ზღვაზე თუ მთაში, წელს აღარ გეყოფათ. ანუ დამსახურებული დასვენება მოგძალებული ხარჯებით წელს ვერ გამოგივათ. განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი ბინაც უნდა დაიქირაოთ. საჭმელადაც კვების ობიექტებს უნდა მიაკითხოთ და ბათუმის კენჭებიან სანაპიროზე პირსახოცის გაშლის ნაცვლად შეზლონგისკენ უნდა გაგიქცეთ თვალი. თუკი მატარებლით გადაწყვეტ ზღვაზე წასვლას, მეორე კლასის ბილეთში 25 ლარი უნდა გადაიხადოთ. პირველი კლასის ბილეთში 60 ლარი. აქვე იყოს ბიზნეს კლასის ფასიც 100 ლარი. სამარშრუტო ტაქსით ბათუმამდე ჩასვლა ერთკაცს 25 ლარი დაგიჯდებათ. თუ საკუთარი ავტომობილი გყავთ, თბილისი-ბათუმი-თბილისი დაახლოებით 200-250 ლარის ბენზინი მაინც უნდა გაითვალისწინოთ. ბათუმში ბინების ფასი ღამეში 35 დოლარიდან იწყება და 100 დოლარს წდება. ყველაზე უფრო გავრცელებული ფასები ბინებზე ღამეში 50-80 ლარია. ანუ ყველაზე მეტ ბინას სწორედ ამ ფასად იშოვით. რა არის ზღვა და ბათუმი აჭარული ხაჭაპურის გარეშე? წელს ისევე როგორც ყველაფრის ფასმა, რა თქმა უნდა, მოიმატა აჭარული ხაჭაპურის ფასმაც. შარშანდელთან შედარებით ბათუმში აჭარული ხაჭაპურის ფასი დაახლოებით 3-4 ლარითაა გაზრდილი. წელს ბათუმში საკვებ ობიექტში სადილობა სამ ადამიანს მინიმუმ 50 ლარი დაუჭდება. ვერც ველოსიპედით სეირნობა იქნება წელს იაფი ბათუმის ბულვარში. წინა წლებთან შედარებით ველოსიპედის გასაქირავებელი ფასები დაახლოებით 50%-ითაა გაზრდილი. თუ კი ქალაქში ტაქსითაც მოგიწევთ გადაადგილება, როგორც ბათუმელები ამბობენ, ადგილობრივებს ეს დაახლოებით 5-10 ლარი უჭდება. ტურისტებს ორჯერ მეტი. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კურორტი მათ შორის ზაფხულშიც ბაკურიანია. წელს ბაკურიანში 4-სულიან ოჯახს ორი კვირით, ანუ 13 ღამით დაბინავება სულ ცოტა 700 ლარი დაუჭდება. ოღონდ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ერთი შვილი მშობლებმა უნდა დაიწვინონ საწოლში. მეორე გასაშლელ სავარძელში და ცხადია საკვებზე თავად უნდა იზრუნონ. ბაკურიანში 13 ღამის გასატარებლად ყველაზე მეტ ბინას დაახლოებით 1200-დან 1600 ლარამდე ფასად იშოვით. ამდენივე ღამის სასტუმროებში გატარება საუზმის ჩათვლით დაახლოებით 4000-დან 6000 ლარამდე დაჯდება. რაც შეეხება სასტუმროს სამჯერადი კვებით, მაგალითად ბაკურიანის შემოგარენში 14 დღითა და 13 ღამით 18000 ლარადაც იპოვით. ბინების პოვნა გაგიჭირდებათ ყაზბეგში, თუმცა შეგიძლიათ ნახოთ ეგრეთ წოდებული გესტ ჰაუზებით, რომელთა ფასებიც ბაკურიანისა და ბორჯომისგან განსხვავებით უფრო მაღალია. 4-სულიან ოჯახს 13 ღამით ყაზბეგში გესტ ჰაუსში დასვენება, სადაც კვება არ არის გათვალისწინებული, მინიმუმ 2500 ლარიდან დაუჭდება. რაც შეეხება სასტუმროებს საუზმისა და ცხენი ცეირნობის ჩათვლით, მათი ფასები 5000 ლარიდან იწყება და 10000 წდება. გააჩნია რამდენ ვარსკვლავს ამოიცნობთ სასტუმროს შესასვლელის დაფაზე. პარაპლანით ფრენასაც თუ გადაწყვეტთ, მაშინ ერთ კაცზე 300 ლარის გადახდა მოგიწევთ. მოხეურ ხინკალსაც თუ გინდათ გაუსინჯოთ გემო, ერთი ცალისთვის 1.5 ლარი უნდა გაითვალისწინოთ. თუ კი ჰაერის ფუნდამენტური გამოცვლა არ შედის თქვენს გეგმებში და ზღვაც ძალიან შორსი ამოვნებად გეჩვენებათ, თბილისთან შედარებით ახლოსაც შეიძლება მისცეთ საკუთარ თავს განიავების შესაძლებლობა. თუმცა იაფიაო ცხადია, ვერც ამ განიავებაზე იტყვით. ამ სეზონზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მოსანახულებელი ადგილი თბილისთან მეტნაკლებად ახლოს, დაახლოებით 90 კილომეტრზე, წალკაში, დაშბაშის კანიონია. დაცულ ტერიტორიაზე შესასვლელი სტანდარტული ბილეთის ფასი ერთკაცზე 29 ლარი დაგიჯდებათ. თუ კი ბაიკ ლაინით გასეირნებასაც გადაწყვეტთ, მაშინ პლუს 120 ლარიც უნდა გადაიხადოთ. და თუ კი საკუთარ თავს უფლებას მისცემთ და კანიონის ტერიტორიაზე აშენებულ კოტეჯში გაათებთ ღამეს, მაშინ ამისთვის 150 დოლარიც უნდა გაითვალისწინოთ. კარგი ისაა, რომ ეს კოტეჯი 5 ადამიანზეა გათვლილი, თუმცა ამ ფასში კვება არ შედის. დაბოლოს თუ კი დასვენებისთვის მაინც და მაინც აგურითა და ბლოკით ნაშენი კედლები არ გჭირდებათ და მზადხართ, რომ ოჯახთან ერთად თუნდაც რამდენიმე ღამე კარავში სუფთა ჰაერზე გაათენოთ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საკემპინგე ადგილების არც თუ მცირე არჩევანია, მაგალითად ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საუკეთესო საკემპინგე ადგილებს შორისაა ბატეთის ტბა, ცხვარი ჭამია და საბადურის ტბე. ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ თუ კარვები ჯერ არ გიყიდიათ, მათი ფასები 150 ლარიდან 650 ლარამდე მერყეობს. დაახლოებით 150-დან 250 ლარამდე ღირს საძილე ტომრები. ამ ყველაფრის დადებითი მხარე კი ისაა, რომ ერთხელ შეძენილი კარავი და საძილე ტომარა მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში გიერთგულებთ. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „სადამდე გაშლით ფეხს და საბანს“. ანუ რა დაგიჯდებათ დასვენება ამ ზაფხულს. კონსუმენტ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას საფლავის ქვა წარწერის გარეშე. როგორ მივაგნოთ გურამ რჩეულიშვილის სამარეს. გურამ რჩეულიშვილის საფლავის ქვაზე წარწერა იმდენად გაცვდა, რომ აღარ იკითხება. ერთ-ერთი ყველაზე არაორდინარული ქართველი მწერლის საფლავს უცხო ვერ მიაგნებს. როგორ მოხდა ასე?
ნოვემბერისგან დაცვილას რონევას და უბრუნდა სიცხადე. და ჩემთვის ყურადღება არის მოქცევი.
გურამი დამხრჩვალაო, სხვათა შორის ბიჭებმა მითხრეს. ეს ფრაზა მურმან ლებანიძის ლექსიდანაა. 1960 წლის აგვისტოში თბილისში ხმაგავარდა გურამ რჩეულიშვილი გაგრაში დაიხრჩო. სხვის გადასარჩენად ადიდებულ ზღვაში შესული 26 წლის ბიჭი ნაპირზე ვეღარ გამოვიდა. ცხენზე ამხედრებული მხედარი ხელში გრაგნილით, ეს იყო გამოსახული საფლავის ქვაზე, რომელიც მოქანდაკე გოგი ოჩიაურმაში ასრულა. ქვაზე, რომელიც მარმარილო არა, ასევე ეწერა გურამის სახელი და გვარი, დაბადებისა და გარდაცვალების წლები. დატანილი იყო ორნამენტები. დღეს ამ მოხატულობისგან არაფერია დარჩენილი, დრომ წაშალა ასოებიც. გურამი და ბიძაჩემი ახლო მეგობრები იყვნენ. ერთად შეესწრნენ იმ ამბავს, რომელიც გურამმა თავის მოთხრობაში სიკვდილი მთებში აღწერა. რომ გარდაიცვალა, ქვაც მან გაუკეთა. მაშინ 26 წლის ბიჭს მთაწმინდაზე ვინ დაკრძალავდა? თან საბჭოთა ხელისუფლებისთვის არაფერი ჰქონდა გაკეთებული. იხსენებს ხელოვნებად მცოდნე ლელა ოჩიაური, გოგი ოჩიაურის ძმისშვილი. გურამ რჩეულიშვილი ვაკის სასაფლაოზეა დაკრძალული, ცენტრალურ შესასვლელთან ახლოს, თუთის ხის ქვეშ. პოეტი და დრამატურგი ნინია სადღობელაშვილი რჩეულიშვილის საფლავს თუთის ხით და მისი დისკმრის გეიდარ ფალავანდიშვილის საფლავის დახმარებით აგნებს. რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო სავალალო სიტუაცია იქნება და ყურადღება დროულად უნდა მივაქციოთ, რომ მომავლის მკითხველს საფლავის მიგნება არ გაუჭირდეს. მიზიდულობის ძალა აქვს ამ ადგილს, ისევე როგორც მის შემოქმედებას და მას როგორც ლეგენდას აქვს მიზიდულობის ძალა დღემდე. გურამის შემოქმედებამ ჩემი ბავშვობა გადაარჩინა. 90-იან წლებში მისი წიგნებით გავედი ფონს იმ დიდი ზამთრიდან, ამბობს ნინია სადღობელაშვილი. გურამის გულშემატკივრები 23 აგვისტოს გურამ რჩეულიშვილის გარდაცვალების დღეს მის საფლავზე შეკრებას აპირებენ. უნდათ მოილაპარაკონ როგორ უშველონ გამქრალ საფლავის ქვას. იმის გამო, რომ გურამ რჩეულიშვილი პანთეონში არ არის დაკრძალული, მისი საფლავის მოვლა პატრონობა ოჯახსია. ქვა, რომელიც დღემდე დევს რჩეულიშვილის საფლავზე, დროსა და ისტორიასთან ერთად უკვე ძეგლად იქცა. ამიტომ მისი განახლება ფაქიზი პროცესია. ლიტერატორი გია არგანაშვილიც ფიქრობს, რომ შესაძლებელია ორნამენტების გამოსაკვეთად საფლავის ქვა სპეციალური ხსნარებით დამუშავდეს, შემდეგ კი ოჯახთან შეთანხმებით მოხატულობა განახლდეს. ფინანსების მოსაძიებლად შესაძლოა თბილისის მერიას ან კულტურის სამინისტროს მიმართონ. რამდენი წერილი მაქვს დაწერილი გურამზე და ჯერ კიდევ არაფერი მითქვამს. ძალიან ღრმა მწერალია, მომავლის მწერალი. გურამის ბიოგრაფიამ, მისმა თავგადასავლებმა, ქარიზმამ, გურამის შემოქმედებას ცუდი საქმე გაუკეთა. დროამ კითხველმა გურამის ბიოგრაფია დაივიწყოს და მის შემოქმედებას მიხედოს, ამბობს გია არგანაშვილი. მისი თქმით, მომავალში გურამ რჩეულიშვილის პროზას მკითხველები მხოლოდ მოემატება და ამიტომ აუცილებელია მსურველებს მისი საფლავის მიგნება შეეძლოთ. სამთაწმინდე მწერალია გურამი, მაგრამ აქ მოუწყოთ მთაწმინდა, უფრო ახლოსაც არის, ამბობს გია არგანაშვილი. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „საფლავის ქვა წარწერის გარეშე. როგორ მივაგნოთ გურამ რჩეულიშვილის სამარეს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ჩვენი პოდკასტის შემდეგი ტექსტია სტატია ტრიბუნალი პუტინისთვის: მასალები რუსეთის სამხედრო დანაშაულებზე უკრაინაში. ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასეთმა სახელწოდებამ გააერთიანა უკრაინის ყველაზე დიდი უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ტრიბუნალის აქტივისტები ეძებენ და აღნუსხავენ უკრაინაში რუსეთის სამხედროთა მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულთა კვალს და მოწმეებს ესაუბრებიან. თავმოყრილ მასალას კი შემდეგ საგამოძიებო ორგანოებს აწვდიან. ნატალია იაშჩუკი და სვიატოსლავ რუბანი ტრიბუნალის დოკუმენტატორები არიან. სწორედ მათზე მოდის ისეთი სამუშაო, როგორიცაა მოწმეთა გამოკითხვა და მტკიცებულებათა შეგროვება, რათა შემდგომ ისინი საგამოძიებო ორგანოებმა გამოიყენონ. დღეს მათ ჩოულებრივი დღე აქვთ. ისინი გამოკითხავენ ვოლოდიმირ ზახლიუპანის, სკოლის დირექტორს კიევის მახლობლად მდებარე პატარა ქალაქ გოსტომელში, რომელიც რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო რუსეთის ჯარების მიერ ოკუპირებული. ვოლოდიმირმა გოსტომელი ჯერ კიდევ ომის პირველ დღეებში დატოვა. მისი ვაჟი სერჰი კი დარჩა და ის მოკლეს. ზურგს უკან ხელებს შეკრული იპოვეს, კეფაში გასროლით იყო დახვრეტილი, ხვება მამა. ის ძაღლთან და კატასთან ერთად ჩავიდა შენობის სარდაფში. იქ ხალხი იყო, მათ ნებართვის გარეშე არ აძლებდნენ გარეთ გამოსვლის უფლებას. და რაღაც მომენტში ისე მოხდა, რომ ძაღლი, რომელიც სერჰის ჰყავდა, გარეთ გავარდა. ის მას გამოეკიდა, ხვება ვოლოდიმირი. მისი სიტყვებით, ასეთი თვითნებობისთვის მის ვაჟს სასტიკად ცემეს. ერთი დღეღამე იწვა, ვერ დგებოდა, მერე მაინც ცადა საკუთარ ბინამდე მიღწევა. მაგრამ იქ რუსეთის სამხედროები ცხოვრობდნენ. ის კვლავ დააკავეს, ამჯერად ის განზე გაიყვანეს, ვიღაცის გარაჟი გახსნეს, ბოქლომი მოაძვრეს, შეიყვანეს გარაჟში და დახვრიტეს, ამბობს ვოლოდიმირი. ოკუპანტების ხელი იგემა სკოლამაც, რომელსაც ხელმძღვანელობს ვოლოდიმირი. სწორედ მასში ცხოვრობდნენ მარტში გოსტომაში მყოფი რუსეთის ჯარები. მოგლეჯეს კარები, მოიპარეს ტექნიკა, მაგრამ ვოლოდიმირისთვის არავითარი დანაკარგი არ შეედრება ვაჟის დაღუპვას. ნატალია იაშჩუკი ხვება, რომ როგორც ტრიბუნალის დოკუმენტატორი ის ამგვარ მითითებებს იწერს. ჩვენ ინფორმაციის შეგროვების ჩვენი მეთოდოლოგია გვაქვს. ესაა ვიდეო დოკუმენტაციის თავმოყრა. დროისა და თარიღის ფიქსაციით, კონკრეტულად რა მოხდა, ვინ დაზარალდა, როგორია სამხედრო დანაშაულის შედეგები, განმარტავს ის. მთლიანობაში ინიციატივაში ტრიბუნალი პუტინისთვის 100-ზე მეტი უკრაინელი უფლებადამცველი მუშაობს სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობით. მტკიცებულებების შეგროვების პროცესი მათ დაიწყეს მყისვე ომის პირველივე დღეებიდან. თავიდან უბრალოდ იწერდნენ დანაშაულების ადგილებს. ტერიტორიების დეოკუპაციის შემდეგ დაიწყეს ამ ადგილებში მოგზაურობა და გადარჩენილებთან საუბრები. ელენა იუზვიაკი გოსტომელის კიდევ ერთი მაცხოვრებელია, რომელიც ჩვენებას იძლევა. ის გოსტომელში ამბულატორიის ხელმძღვანელია. ქალი ხვება რუსეთის სამხედროებმა როგორ ჩაიგდეს ხელთ და დაანგრიეს შენობა. ყველაფერი ესეც სამხედრო დანაშაულებია. ყველა კარს ესროდნენ, ყველა კარი დაზიანებულია. ოღონდ არ მესმის რატომ, ჯავრობს ელენა. დღემდე არ მესმის, რისთვის გაკეთდა ეს. ეს ხომ სამედიცინო დაწესებულებაა. ნატალიასა და სვიატოსლავის მიერ ჩაწერილ ათობით ინტერვიუთა შორის არის იმ ქალების მონათხრობიც, რომლებიც საკუთარ დაკარგულ ნათესავებს ეძებენ. უფლებადამცველების თქმით, ეს ყველაზე მძიმე საქმეებია. ადამიანის უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ბოროტმოქმედებების შესახებ მათ მიერ თავმოყრილი პირველი მონაცემები უკვე დაამუშავეს გამომძიებლებმა და ახლა უკრაინელი იურისტები საქმეებს ამზადებენ საერთაშორისო სასამართლოებში წარსადგენად. ჯერჯერობით ეს ერთეული შემთხვევებია, მაგრამ ნატალიასა და სვიატოსლავს სწამთ, რომ მათი მუშაობა დააჩქარებს მართლმსაჯულებას. თქვენ მოისმინეთ სტატია ტრიბუნალი პუტინისთვის: მასალები რუსეთის სამხედრო დანაშაულებზე უკრაინაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.